Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti o posjeti američkog državnog sekretara Mike Pompea Crnoj Gori, povodom imenovanja ambasadora SAD-a u Nemačkoj Richarda Genela za specijalnog izaslanika američke administracije za dijalog između Srbije i Kosova. Fata Orlović dobila spor na Evropskom sudu za ljudska prava protiv Bosne i Hercegovine u slučaju izgrađene crkve na njenom zemljištu u Konjević polju.
Dobro i njima i nama da se smiri, jer nije bila nikad, ne treba biti nisam ni u čijoj avli. Kome treba, nek je nosi u svoju avli, ja nisam protiv. Dobro je.
O sve učestalim samoubistvima u BiH. Da li će vrhovni državni tužioc Crne Gore Ivan Stanković ostati na funkciji nakon afere o tajnim snimcima razgovora njegovog sekretara Nenada Vujoševića i odbeglog biznismena Duška Kneževića?
Čuo sam da ti je poslovođa mrtav skroz.
Nema, on je odbao. A on lobira ako svakoga. A kakve, oni su potpisali.
O prvom teretnom vozu između Kine i Srbije, analitičari iz Beograda, Mijat Lakićević i Stefan Vladisavljev.
Samo na prvi pogled postoji razlika između iskrenih opredjeljenja nekih od ključnih političkih aktera da se posvete procesu eurointegracija. Da će se vrlo brzo, kao i u slučaju NATO integracija, pasti maske.
Polemika između Zagreba i Sarajeva zbog izjave predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića u Njujorku da u Hrvatskoj postoje pojedinci koji negiraju genocid počinjen za vreme kvislinške NDH.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najprve o posjeti američkog državnog sekretara Mike Pompea Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. On je izjavio u Podgorici da je reč o istorijskoj posjeti, naglasivši potrebu da SAD budu više prisutne na Zapadnom Balkanu. Javlja Srđan Janković.
Nakon razgovora sa najvišim crnogorskim zvaničnicima, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Mike Pompeo je rekao da su Sjedinjene Države svjedoci liderstva Crne Gore u konfrontaciji sa opasnostima 21. vijeka, naglašavajući borbu protiv sajber napada. Između ostalog, Pompeo je rekao da je zbog saradnje sa Crnom Gorom svijet sada bezbjedniji u oblasti sajber prostora, jer je zaštićen od, kako je rekao, ruskog zlonamjernog virusa.
We've also seen Montenegro's commitment.
Također smo svjedoci liderstva Crne Gore u konfrontaciji s opasnostima 21. vijeka, zahvaljujući saradnji u oblasti cyber sigurnosti. Uspjeli smo da razvijemo zaštitu od najnovijeg ruskog zločinog softvera, zaštitu koja sada štiti milijarde uređaja širom svijeta.
They now protect billions of devices worldwide.
Govoreći o spoljnopolitičkim prioritetima, Pompeo je saopštio da je četvrtina crnogorskih oružanih snaga u raznim misijama u okviru NATO programa, te naglasio da Crna Gora podržava američke rezolucije u Ujedinjenim nacijama kada je riječ o kriznim područjima.
We want to thank you for supporting US resolutions at the United Nations.
Zahvaljujemo se na podršci rezolucijama SAD u Ujedinjenim nacijama te na podudarnosti s našim diplomatskim naporima što se tiče Sirije, Iraka, Libije i Islamske Republike Iran. Zadovoljstvo mi je izvijestiti da je ove sedmice države se dala ponudu za prodaju najveće vojne opreme u povijesti na 26 oklopnih vozila.
Light tactical vehicles to our NATO ally once this agreement is finalized.
O unutrašnjim političkim prilikama u Crnoj Gori Pompeo je rekao da vidi Crnu Goru kao lidera u regionalnom naporu na iskorjenjivanju korupcije, jačanju pravne države i garantovanju slobode medija.
Earlier this year I had the privilege to meet Olivera Lakić.
Ranije ove godine upoznao sam Oliveru Lakić, jednu od dobitnica međunarodne nagrade State Departmenta hrabrim ženama. Ona je crnogorska novinarka upucana u nogu zbog izvještavanja o švercu cigareta. Takvi prezira vredni napadi na novinare su napadi na demokratiju i na zajedničke principe našog NATO saveza. Počinitelji tih napada će biti pronađeni i morat će odgovarati. I na kraju dobro upravljanje, odgovornost i transparentnost su ključni za nastavak turizma i stranih ulaganja. U ovom trenutku više od 50 američkih kompanija posluje u Crnoj Gori, a mi veoma želimo i povećanje tog broja.
Crnogorski premijer Duško Marković i Mike Pompeo su zajednički konstatovali da je ovo istorijska posjeta američkog državnog sekretara Crnoj Gori. Marković je između ostalog naveo da je ova posjeta znak posvećenosti Sjedinjenih Država zemljama regiona, njihovom prosperitetu, stabilnosti i bezbjednosti.
Posebno je važno što Sjedinjene Američke Države podržavaju evropsku i euroatlantsku integraciju i region u cjelini u skladu sa individualnim zaslugama. To je jedini garant njegove dugoročne stabilnosti i bezbjednosti. Veoma je značajno da Crna Gora i Srbija ubrzo nastave razgovore, a da ih Sjeverna Makedonija i Albanija započnu već ove godine. Vjerujem da će ova posjeta donijeti novi entuzijazam i energiju za nastavak demokratskog i ekonomskog razvoja regiona, kao i za rešavanje preostalih otvorenih pitanja u saradnji i koordinaciji sa Evropskom unijom, gdje Sjedinjene Američke Države mogu računati na podršku i konstruktivnost Crne Gore. Od strateškog je značaja da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija budu prisutne na Zapadnom Balkanu i zajedno rade kako se ne bi ostavio prostor za one koji ne dijele naše zajedničke principe i vrijednosti.
O unutrašnjim crnogorskim prilikama i pomoći Amerike premijer Marković je rekao:
Crna Gora će nesmanjenim tempom nastaviti reforme u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, zaštite slobode medija, prvo naravno zbog nas, a onda i zbog same integracije. Također ćemo nastaviti snažnu borbu suprotstavljanju trgovinom ljudima kao izraženim problemom organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Dobili smo uvjeravanja da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da pružaju pomoć i podršku našim institucijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o imenovanju Richarda Grenela, američkog ambasadora u Nemačkoj, za specijalnog izaslanika za dijalog između Srbije i Kosova. Priština i Beograd pozdravljaju imenovanje, mada predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je iznenađen. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je da je razgovarao telefonom sa Richardom Grenelom, novoimenovanim specijalnim izaslanikom američke administracije za dijalog između Srbije i Kosova.
Vaše imenovanje učvršćuje našu sigurnost i poverenje u proces pregovora, kao i veru u mogućnost za postizanje jednog mirovnog i konačnog sporazuma sa Srbijom. Ovo je potvrda i lične posvećenosti predsjednika Trumpa postizanju mirovnog sporazuma između Kosova i Srbije.
Navo je Tači u telefonskom razgovoru, a saopštio njegov kabinet. Razgovor sa Grenelom najavio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je novinarima rekao da je taj razgovor planiran za 14.30, ali do ovoga trenutka nema informacije iz predsjedništva Srbije o toku tog razgovora. Vučić je povodom odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da imenuje ambasadora Sjedinjenih Država u Nemačkoj Richarda Grenela za specijalnog izaslanika američke administracije za dijalog između Srbije i Kosova rekao da je to za Beograd bila iznenađujuća vest.
Vi znate da mi imamo razgovore i pregovore pod okriljem Evropske unije, ali specijalnog izaslanika smo već imali u vidu gospodina Palmera, sa njim imamo korektne odnose. Sad je očigledno predsjednik Trump postavio novog čovjeka kao specijalnog izaslanika. On je naravno ozbiljan, odgovoran čovjek od povjerenja gospodina Trumpa. Sad vidjet ćemo kako i u kom smjeru će to ići.
Ponavljajući da postoji dijalog pod okriljem Evropske unije, Vučić je poručio:
mi ne izražavamo svoje nezadovoljstvo što je to tako.
Sjedinjene Američke Države i Evropska unija imaju interes da Zapadni Balkan bude stabilan i prosperitetan, tako da se radujemo nastavku bliske saradnje sa Sjedinjenim Državama, navela je za RS Maja Kocijančić, portparolka Evropske unije, u pisanoj izjavi.
Evropska unija blisko sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama na Zapadnom Balkanu. SAD su dale značajan doprinos našem radu na Zapadnom Balkanu, posebno kada je reč o uspehu dijaloga.
Sada se postavlja pitanje koja je svrha jednog od dvojice američkih izaslanika, navodi za RS Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije.
Očigledno je da Matthew Palmer i Richard Grenell imaju različite afinitete, različite pozadine, uostalom i različit nivo ekspertize kada je reč o balkanskim pitanjima, i prilično je upitno da li oni mogu simultano sada da funkcionišu, a takođe je pitanje i to je nešto što mi se čini da su naročito u Prištini prevideli, u kojoj meri će Richard Benor zapravo biti recidiv one politike koju je u Savetu za nacionalnu bezbednost predstavljao John Bolton, koji je sa njim bio i lično i politički blizak. I ostaje da vidimo kako će, evo već u narednim danima, izgledati prve izjave i razgovori Richarda Grenela sa ljudima u Beogradu i u Prištini.
Naimra Šiti, direktor Balkanske grupe za politiku, izjavio je za RSE da će Grenel biti most saradnje između Sjedinjenih Država i država Evropske unije što se tiče Balkana.
Američki ambasador u Nemačkoj ima mnogo uloga. Blizak je i čovjek je od poverenja predsjedniku Trumpu. Poslat je u Nemačku kako bi približio odnose sa tom državom. Poznavalac je procesa na Balkanu i preko Berlina vrši napore da se ubrza proces dijaloga Kosova i Srbije.
Pregovori između Kosova i Srbije zastali su prošlog novembra nakon što je kosovska vlada uvela taksu od 100% na uvezenu robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Beogradska strana je nastavak dijaloga uslovila ukidanjem takse. Za Radio Slobodna Evropa iz Brisela, Đeračina Tuhina, Prištine, Amra Zeineli i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o polemici između Zagreba i Sarajeva zbog izjave predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića u Njujorku da u Hrvatskoj postoje pojedinci koji negiraju genocid počinjen za vrijeme kvislinške nezavisne države Hrvatske. Pripremio Eni Zebić.
Komšićevu izjavu, medijske interpretacije i reakcije komentirao je za naš program bivši socijaldemokratski zamjenik ministra vanjskih poslova Joško Klisović.
Nažalost, takve pojedinice u Hrvatskoj postoje, pa protiv njih se svi mi ovdje i borimo i neprekidno reagiramo na njihove povremene ispade. Ali ti pojedinci sigurno nisu mainstream hrvatske politike. Pa prema tome, u tom kontekstu, Komšić je dobro razlučio između pojedinaca i države. Država sigurno se ne može staviti u takav kontekst. A to što naši tako šeprkljavo i bez da provjere o čemu se točno radi reagiraju, to sad govori o stanju naše vlade.
Ne bi se smjelo dešavati da se komentira informacije iz hrvatskih medija, a ne originalne izjave koje su dane na službenim mjestima, zaključuje Klisović. Kako je počelo, Komšić je, kako je priopćeno iz njegovog ureda, tijekom susreta sa posebnim izaslanikom glavnog tajnika UN-a za sprječavanje genocida Adamom Djengom, kazao kako se u Republici Srpskoj institucionalno nječe genocid počinje nad Bošnjacima u Srebrenici i Podrinju, a da se u Hrvatskoj, citiramo, kroz javno i političko djelovanje pojedinaca nječe genocid počinje nad Srbima, Romima i Židovima u vrijeme kvislinške NDH. Javna informativna agencija HINA prenijela je tu vijest tako da je u naslov stavila ne pojedinci, već Hrvatska. Uslijedile su oštre reakcije ureda predsjednice ministra vanjskih europskih poslova i lidera oporbenih socijaldemokrata koji su odbacili Komšićevo navodno prozivanje države, onda je Komšić prozvao agenciju zbog senzacionalizma itd. Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović za naš program kaže kako je ovakva komunikacija u kojoj se komentira naslove posljedica loših međudržavnih odnosa, ali da također generira novo zaoštravanje i probleme u odnosima dviju zemalja. Komšićeva izjava pojedincima stoji, ali ustašofilija ima podršku i u dijelu politike, medije i javnog prostora, pa pogotovo vrijedi ono što sam rekao u Jeruzalemu, da ustaška zmija i dalje sikće, kaže Josipović, ali upozorava i na Komšićeve dvostruke standarde.
Predsjednika Komšića sasvim sigurno mogu podsjetiti da je ustašofilija u jednom dijelu Bosne i Hercegovine puno naglašenija nego u Hrvatskoj, a bome da imamo i jake pročetničke stavove u Bosni i Hercegovini i volio bih da i predsjednik Komšić i u svojoj zemlji učini sve da se revitalizacija ustaške četništva ne dogode.
Pojedinci koji negiraju genocid u NDH, propagiraju ustaške simbole i službene komemoracije poginulim ustašama postoje i tu je Komšić u pravo, ali iza toga ne stoji Hrvatska, kaže za naš program bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić. Njemu su zasmetala prozivanja koja su od strane hrvatske politike krenula prema Komšiću nakon ove njegove izjave.
Ne bi se smjelo sa Komšićem komunicirati na ovaj način. Prije svega, on je izabran po istom zakonu po kom je izabran i prije njegov prethodnik Čović. Zašto se hrvatska politika veže samo na Čovića, to zna hrvatska politika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini Fata Orlović dobila je spor na Evropskom sudu za ljudska prava protiv Bosne i Hercegovine u slučaju izgrađene crkve na njenom zemljištu u Konjević polju u opštini Bratunac, zabeležila Marija Arnautović.
77-godišnja Fata Orlović nakon 20 godina borbe sa radošću je dočekala presudu Evropskog suda za ljudska prava. Za Radio Slobodna Evropa kaže kako svako treba da se bori za svoje, a tuđe ne treba da dira. Rok za izvršenje presude Evropskog suda za ljudska prava je 3 mjeseca, a Fata Orlović kaže:
dobro i njima i nama da se smiri, jer nije bila nikad, ne treba biti nisam ni u čijoj avliji. Kome treba, nek je nosi u svoju avliju, ja nisam protiv. Dobro je, sve dobro, ali kad je palo ovako, nije moglo drugčije, neka su i radili šta hoće. Zadovoljna sam, nek je nose. Ova 3 mjeseca odo svojoj djeci, oni neke iznesu u rahat.
Prva instanca u rješavanju ovog slučaja trebala bi biti lokalna uprava, odnosno opština Bratunac, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske. Na pitanje Radija Slobodna Evropa šta će opština Bratunac, na čijoj se teritoriji nalazi imanje Fate Orlović, uraditi povodom presude Evropskog suda za ljudska prava, načelnik ove opštine Nedeljko Mlađenović kaže:
ne znam, nisam ni čuo za to, vjerujte.
Sud je utvrdio da je propust vlasti Bosne i Hercegovine da ispoštuju konačne i obavezujuće odluke iz 1999. i 2001. godine, kojima je utvrđeno pravo na povrat imovine, kaže jedan od sudija Evropskog suda za ljudska prava Faris Vehabović.
Ono što je odlukom utvrđeno je povreda prava na imovinu iz člana 1 protokola 1 Evropske konvencije i dat je rok od 3 mjeseca da se presuda izvrši, odnosno da se crkva izmesti sa imovine gospođe Fate Orlović i drugih aplikanata koji se zajedno sa njom pojavili u ovome predmetu, to radi se o njenim bliskim srodnicima.
Podsjetimo, presuda donešena na Evropskom sudu za ljudska prava oslanja se i na odluku Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica izbjeglica iz 1999. godine, te na odluku Ministarstva za izbjegla i raseljena lica iz 2001. godine, kojima je utvrđeno pravo na potpuni povrat imovine. Riječ je o odlukama koje su konačne izvršne i na osnovu kojih je vraćena sva imovina, osim parcele na kojoj je 1998. godine izgrađena crkva. Na konstataciju da se presude Evropskog suda za ljudska prava, poput onih u slučaju Sejdić-Finci ili Zornići-Pilav, ne izvršavaju već godinama, sudija Faris Vehabović kaže kako je presuda u slučaju Fate Orlović drugačija od ostalih i objašnjava zbog čega.
Ova presuda je drugačija. Tu se radi o pojedinačnom aktu, pitanje koje ne zadire u bilo u zakonodavnu vlast, odnosno ne zahtjeva se izmjena niti zakona, niti ustava, niti bilo čega slično kao što se to dešavalo u predmetima Sedić, Finci, Zornić, Pilav i tako dalje. Već se radi o vrlo jednostavnom pitanju koje može imati određenih tehničkih poteškoća, ali nikakvih pravnih poteškoća više ne bi trebalo da bude, i s obzirom na činjenicu da je pitanje neizvršenja presuda Evropskog suda definirano kao krivično djelo u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, i tužilaštvo Bosne i Hercegovine će biti adresa na koju se treba obratiti ukoliko ova presuda ne bude izvršena, da se upita šta su, odnosno zašto nešto nisu uradili, ukoliko naravno dođe do takve situacije.
Fata Orlović je prije 2 decenije krenula u pravosudnu borbu, ali nakon bezbroj tužbi, ročišta i sudskih presuda u njenu korist, crkva nije uklonjena. Nekoliko puta i sama se našla na optuženičkoj klupi pred opštinskim sudom u Srebrenici, gdje je bila optužena za napad na policajce. Njen suprug i više od 20 drugih srodnika ubijeni su u genocidu u Srebrenici 95. godine, a sporna imovina pripadala je njemu i njegovom bratu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Svakodnevno u crnoj kronici novinskih tekstova se može vidjeti 1 ili 2 samoubistva. Žrtve su mahom mladi ljudi ili oboleli od ratnog sindroma PTSP-a, pripremila Dženana Karabegović.
Muškarac u Zenici izvršio samoubistvo vješanjem. U Mostaru se ubio 54-godišnjak. U dvorištu kuće objesio se bubrežni bolesnik. Djevojka iz Zenice počinila samoubistvo ručnom bombom. Radnik skočio u smrt sa 25 metara visine.
Ovo su naslovi novinskih tekstova koji su punili crnu hroniku u septembru u Bosni i Hercegovini. No ova samoubistva nisu ušla u statistiku jer Agencija za statistiku BiH ima jedino podatke stare 2 godine. Prema istom izvoru te 2017. bila su 392 samoubistva, ali ne postoje podaci koje kategorije stanovništva su sklone suicidu, kaže Mirsada Adembegović, portparolka ove institucije.
72 slučaja su počinioci žene, a u 295 muškarci.
Primarius doktor Tomislav Elenkove, 45 godina, je psihijatar. Za naš radio kaže kako prema njegovim statističkim podacima u posljednjih 10 godina samoubice su maho mladi ljudi i oni koji boluju od posttraumatskog sindroma. Najveći broj njih, navodi doktor Elenkov, nisu se liječili. A na naše pitanje da li ljekari mogu prepoznati osobe koje sebi žele oduzeti život, odgovara.
Poruke oni šalju itekako, samo postoji i nešto drugo što meni kao čovjeku koji sam ipak iz onog perioda, iz onog vrijeme završio fakultet, ne znam da li se ti fakulteti na brzinu završavaju ili je tu još nešto posredi, ne znam, ali ima toliko propusta koji mladi ljudi na početku i mogu da naprave ako su neiskusni, ali ima dosta i neznanja.
Psihologinja Đana Lončarica ima privatnu praksu i radi sa građanima koji imaju psihičke probleme, a među njima su i depresivne osobe ili oni koji su imali pokušaj suicida ili su ga planirali. Osim adolescenata i starijih osoba, i Lončarica u prvi plan ističe oboljele od PTSP-a. Prema njenim saznanjima, od ove bolesti u Bosni i Hercegovini oboljelo nekoliko stotina hiljada ljudi. Depresiju generalno, kaže ova psihologinja, usložnjava socijalno-ekonomska situacija u zemlji.
U kojem živimo nas određuje za ono što mi znamo da mi ljudi imamo potrebe i da su primarne potrebe, ono, potreba za sigurnost, da obezbjedimo egzistenciju i naravno ako je to ugroženo da su ti ljudi u stanju potrebe još više depresivni, da su kod njih izraženi veći problemi što se tiče raspoloženja, ali što se tiče zloupotrebe kockanja, droga, alkohola.
Sa ovakvim stajalištem se slaže i sociolog Salih Fočo. On ističe da su građani u Bosni i Hercegovini prepušteni sami sebi, da nema institucija koje bi se bavile osobama koje su depresivne, napuštene ili imaju neki od drugih psihičkih problema, zbog čega se ti problemi prenose na porodicu.
Porodica je na velikoj vjetrometini u kome roditelji sve svoje frustracije praktički prenose u porodicu. Prenose na svoju djecu i na mlade ljude. I time nesvjesno zapravo kod njih postiču jednu veliku apatiju, aneksioznost i sve one manifestacije što vode nekom obliku suicida. Oproštajna pisma, je li njih treba pažljivo analizirati, na neki način razlozi koji se navode su periferni, ali oni upućuju i na socijalnu situaciju, socijalno stanje mladih ljudi. Mladi ljudi su nezaposleni, nemaju perspektive. Kad se obrazuju, ne vide svrhu svog učenja, svog znanja, primjenu to. I zbog to, je li čim se desi neki problem pred njima, to je, je li, dakle, da bi trebali započeti novi život s nekim partnerom, u stvari oni se ne usuđuju i traže izlaz koji je najgori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org.
O aferama u Crnoj Gori. Da li će vrhovni državni tužilac Ivica Stanković ostati na funkciji nakon slučaja tajnih snimaka razgovora njegovog sekretara Nenada Vujoševića i odbjeglog biznismena Duška Kneževića? Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Definitivno je činjenica da tužilački savjet ili jedan dobar dio tužilačkog savjeta ovu aferu doživljava krajnje ozbiljno. I da ne vidi gospodina Stankovića kao nekoga ko bi trebao da nastavi da bude na funkciji kao vršilac dužnosti.
Bio je to komentar za Radio Slobodna Evropa pravnika Borisa Marića, direktora Centra za građanske slobode, a nakon što je tužilački savjet ni nakon druge vanredne sjednice nije donio preporuku da Ivica Stanković kao vršilac dužnosti nastavlja da obavlja funkciju vrhovnog državnog tužioca. Do prije samo neku sedmicu ostanak Stankovića na čelnoj poziciji u tužilaštvu gotovo da se nije dovodio u pitanje, sve dok odbjegli bankarski tajkun Duško Knežević nije počeo da u javnosti iznosi snimke telefonskih razgovora sa sekretarom tužilaštva Nenadom Nenom Bujoševićem. U tim razgovorima, čija autentičnost još nije potvrđena, Bujošević je priznao da je kao kurir Kneževića podmićivao Stankovića i preko drugih tužilaca pokušao da opstruira istragu koja se vodi protiv Kneževića i njegovih saradnika. Da je profesionalna sudbina Stankovića zapečaćena, Bujošević utvrdio i u najnovijem u seriji razgovora sa Kneževićem koji je emitovan juče.
Čuo sam da ti je poslovođa mrtav skroz.
Nema, on je odpao, on lobira ako svakoga, a kakve, oni su potpisali.
Podsjetimo, nakon jučerašnje sjednice, tužilački savjet sa svojih 10 članova zatražilo je nezavisnu, nepristrasnu i efikasnu istragu, kako su naveli, predmetnog događaja, ne precizirajući o čemu je riječ. Pitali smo Borisa Marića.
Jedan mogući aspekt je da se radi o nečemu što je dobijanje na vremenu, pa eventualno ako se dođe do određenog činjeničnog stanja, svi će zaboraviti da je rekao da ne postoje ni udaljene sumnje, on može da dokaže određena postupanja koja su u suprotnosti sa zakonom, a s druge strane može se tumačiti kao jedno zatvaranje tužilačke organizacije i pokušaj da se nekako ovo preživi.
Sa druge strane, sam Ivica Stanković prethodnih dana je za Podgorički list Dan poručio kako se neće povući pred licima sa potjernica. U međuvremenu, lice sa potjernice, odnosno odbjegli biznismen Duško Knežević, i dalje intrigira javnost objavljivanjem svojih telefonskih komunikacija sa Nenadom Vujoševićem. U posljednjem, Vujošević obavještava Kneževića i kako će Stankovićev sin navodno oženiti ćerku kontroverznog biznismena Darka Šarića, koga sud u Beogradu tereti za učestvovanje u krijumčarenju drogom.
Sin oženio ovu malu, Darkov, da?
Ja?
Da će da bude.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa o prvom teretnom vozu između Kine i Srbije zabeležila Ljudmila Cvetković.
Poslovni značaj zbog dostave proizvoda u svrhu ispunjavanja određenih poslovnih zadataka koje Kina trenutno obavlja u Srbiji.
Kaže za RS Stefan Vladislavljev, programski asistent Beogradskog fonda za političku izuzetnost. On navodi da je otvaranje kargo linije logičan sled aranžmana koji su doprinjeli implementaciji infrastrukturnih projekata u Srbiji koji su podržani kineskim zajmovima i kreditima, a kako bi u sklopu razvijanja infrastrukture pomogli Kini da plasira svoju robu. Železnički saobraćaj jedan je od centralnih vidova saobraćaja kineske globalne ekonomske inicijative Pojas i puta, brza železnička pruga od Beograda do Prištine kao deo železničkog koridora 10, projekat je kojim se Srbija uključila u ovu inicijativu. Bilo bi zanimljivo da smo dobili informaciju šta s ovim vozom tačno prevozi i da li je ta roba za Srbiju, kaže ZRS ekonomski novinar Mijat Lakićević, navodeći da ima dosta nepoznanica u najavi otvaranja železničke kargo linije između Kine i Srbije.
Mi nemamo zapravo još uvek neke robe koje bi izvozili u Kinu. Da ima mi nešto, znači sad bi ministar trgovine bi rekao mi ćemo sad tim vozom u Kinu da vratimo to i to. Pa bi ministarka rekla da se uspostavlja redovna linija, pa će biti prevezeno to i to, toliko tona. A ovo zapravo se samo pokazuje da ćemo mi da služimo za uvoz kineske robe u Srbiju.
Da li će železnička kargo linija od Kine do Srbije biti redovna? Šta će se dovoziti u Srbiju i odvoziti u Kinu? Pitanja su na koja RS nije dobio odgovor iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture do trenutka zaključenja ovog priloga. Razdaljina između Džinana i Beograda je oko 10.500 km i vožnja će prema najavama iz Ministarstva saobraćaja trajati 25 dana.
Zanimljivo je da voz koji će stići Kine do Srbije stići će preko Kazahstana, preko Rusije, pa i preko Ukrajine i preko Mađarske. To je većina zemalja sa kojima Kina ima zaista dobru saradnju. To simboličko značenje je neka dodatna vrednost, verovatno, opet u korist Kine koja promoviše svoju inicijativu Pojas i put.
Navodi Stefan Vladisavljev, koji je svojevremeno radio istraživanje o saradnji Kine sa državama Zapadnog Balkana i Višegradske grupe. Rekonstrukcija pruge od Beograda do granice sa Mađarskom, nakon koje će se vozovi kretati 200 km na sat, bit će završena do 2023. najavio je u januaru generalni direktor infrastrukture železnice Srbije Miroljub Jeftić. Srbija je središnja tačka od Luke Pire u Grčkoj, koja je trenutno pod upravom Kineza do tržišta Evropske unije.
Možemo možemo reći da su zapravo posledice koje dolaze kroz saradnju sa Kinom u ovom trenutku omogućile Srbiji da unapredi svoju infrastrukturu. Mi smo imali otvaranje deonice koridora 11, radi se intenzivno i na obilaznici oko Beograda, radi se na daljem unapređivanju pruge Beograd-Budimpešta.
Navodi Stefan Vladisavljev. Međutim, napominje ovaj naš sagovornik, ono što ostaje kao potencijalni razlog za dodatnu pažnju kada je reč o ovim projektima je očigledno sve veće prisustvo i uticaj koje Kina ima u Srbiji.
To je očigledno iz nekoliko razloga, kroz javni diskurs i kroz izjave najviših političkih zvaničnika. Kina je sada postala jedan od najbitnijih partnera Republike Srbije i na polju međunarodnih odnosa. Negde stičem utisak da se više govori o prijateljstvu sa Kinom nego što se govori o prijateljstvu sa Rusijom, na primjer.
Srbija se nalazi na putu integracije u EU, ali istovremeno jača svoje odnose sa Rusijom u poslednje vreme sve više i sa Kinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Prijatno!